În studiul nostru despre autoritate și problema autorității în zilele noastre de astăzi, am început astăzi să privim un aspect foarte important asupra căruia nu este mult de discutat, mai mult este de ascultat. Un subiect care nu ține de părerile noastre, de concepțiile noastre, nu ne întreabă nimeni dacă suntem de acord, dacă nu suntem de acord, e o realitate absolut incontestabilă și anume vorbim despre focalizarea autorității în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Domn al Domnilor și Rege al Regilor în vecii vecilor. Amin. Am început să urmărim această focalizare a autorității, încă din dimineața aceasta am spus că există două aporturi specifice în cazul acesta, unul care ține de Dumnezeu, pe care textul îl prezintă foarte clar în suveranitatea sa indiscutabilă. Chiar am făcut aluzie la formularea puțin ciudată a versetului 17, unde zice, și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei. E puțin anapoda făcut. În mod normal ar fi trebuit să sune Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeul Slavei. Pavel folosește des Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. De data aceasta într-un mod intenționat, pentru că el vorbește despre un Dumnezeu suveran, Dumnezeu Tatăl, care așează toată autoritatea care există și nici nu știu cum, eu mereu zic în univers, ăștia zic că sunt mai multe universuri, așa că nu știu cum să-i spun, poate trebuie să-i spun în creație. Toată autoritatea în creație este așezată de Dumnezeu în Iisus Hristos. Când textul zice Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, ne arată modul în care Domnul Iisus a înțeles să fie supus lui Dumnezeu, deși el era deopotrivă cu Dumnezeu. Știți, nu? N-a găsit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Dumnezeu Fiul e egalul lui Dumnezeu Tatăl și totuși Dumnezeu este Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos. Formulare absolut încântătoare, care ne arată toată această autoritate care nu există niciunde altundeva în univers. O să privim la toate formele ei, pentru că orice formă de autoritate este derivată din Dumnezeu. Fie că vorbim de guvern, fie că vorbim de familie, fie că vorbim de serviciu, de locul de muncă, de școală, de orice altă formă de autoritate noi vorbim, toată este în Dumnezeu și toată este așezată, așa cum și spunea Domnul Iisus Hristos înainte de a se despărți de ucenicii săi, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Așa că primul aport pe care l-am urmărit sau am început să-l urmărim, n-am reușit să-l urmărim, este așezarea acestei autorități, întregii autorități în Hristos, în rugăciunea sa. Apostolul Pavel dorește ca Dumnezeu să ne dea un duh de descoperire, să deschidă ochii inimilor noastre. Sigur, el se roagă pentru o biserică care este la început, pentru convertiți care sunt la început de drum, care tocmai primiseră Duhul Sfânt, care crezuseră, se formaseră într-o biserică, dar el evident dorește ca ei să priceapă mai mult, așa cum voi încerca să arăt în această după-amiază dacă voi ajunge până acolo cu mesajul meu, să priceapă așadar modul în care Dumnezeu a așezat tot ce înseamnă autoritate în creație într-o singură persoană. Iisus Hristos, Domnul nostru. Vorba lui Pavel în Coloseni, capitolul 2, versetul 10. Voi aveți totul de plin în Hristos. Și așa cum voi încerca să demonstrez în această după-amiază în mesajul meu, toată această autoritate este secretul, uite că am zis dimineața că nu zic secretul, dar este cheia, dacă vreți, că nu e un secret, e o realitate. Este cheia existenței bisericii. O biserică care este așezată sub autoritatea lui Hristos exact în sensul versetului 23. Plină de Hristos în sensul că fiecare este umplut de Hristos. Dacă Iisus Hristos umple fiecare credincios, aceasta este cheia supraviețuirii oricărei biserici, indiferent în ce cultură se află. Pentru că, așa cum am subliniat dimineață, textul acesta nu este doar pentru credincioșii din Efes al primului veac, ci, după cum spune Pavel, și în veacul acesta, dar nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor, indiferent câte vor fi. Și este bucuria mea enormă să spun că biserica nu se așează pe Petru, nu se așează pe mine, nu se așează pe adunarea generală. O să urmărim și asta, o să vedem și... Poate că unii au impresia că adunarea generală e mare șefă în adunare. Ori, da, adunarea generală ia hotărâri multe, dar asta nu înseamnă că e șefă. Absolut deloc. Înseamnă doar că merge într-o direcție sau în alta. Alege să meargă într-o direcție sau în alta. Pentru că autoritatea în adunare, la locul ei este atunci când Hristos umple totul în toți. Am început să vorbim dimineață despre persoana lui Dumnezeu care face această lucrare, ne-am uitat la procesul prin care Dumnezeu a rânduit și și-a etalat această putere și a hotărât să așeze toată această autoritate în Hristos. Aș dori să vă duc la un al treilea aspect care este absolut încântător, te lasă literalmente cu gura căscată. Spuneam deja de dimineață că e un text foarte greu, cu o încărcătură extraordinară. Acum, uitați-vă la prezentarea acestei puteri. Uitați-vă, de exemplu, la versetul 19. Și care este față de noi credincioșii, ia auziți, nemărginita, observați câte cuvinte îi ia, ca să ne spună ce trebuie să înțelegem. Nemărginita mărime a puterii sale. Nu-i suficient să zică puterea sa. Nu-i suficient să zică nemărginita sa putere. Trebuie să spună nemărginita mărime a puterii sale. Versetul 19 continuă. După lucrarea... Și aici folosește două cuvinte că îi se pare că e prea puțin unul. Lucrarea puterii, tăriei lui. Versetul 21, din nou face această prezentare, arătând că este mai presus de orice și începe. Domnie, stăpânire, putere, dregătorie, orice nume. Când apostolul Pavel prezintă această putere, el îl prezintă în cuvinte atât de multe, încât să nu existe nici un dubiu că vorbim despre o putere care nu are nicio legătură cu ceea ce deseori considerăm noi că este putere. Când se vorbește despre Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, autoritatea lui Dumnezeu care este așezată în Domnul Iisus Hristos, este nemărginită în mărime și este o lucrare puternică a tăriei lui. Cuvinte extraordinare. Dacă le-am luat pe fiecare, sesizați, de exemplu, ideea de nemărginit. Faptul că puterea lui Dumnezeu nu are niciun fel de limită. Dar să ne amintim că pomenesc mereu asta, pentru că altfel intrăm să abuzăm puterea lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că Dumnezeu face, eu știu, tot ce ar putea face. Pentru că puterea lui Dumnezeu, care n-are nicio limită, are totuși o îngrădire. Și cred că toți ar trebui să ne bucurăm că Dumnezeu nu face tot ce ar putea face. Și ceea ce limitează puterea lui Dumnezeu nu este... ideea de cesaționism sau că nu crezi în diferite minuni sau nu știu ce, ceea ce reglementează această putere nemărginită a lui Dumnezeu este voia lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu este subordonată voii lui Dumnezeu. Și deseori Dumnezeu ar putea face ceva, dar alege prin voia lui să nu facă ceva ce de altfel ar putea face. Vă mai aduceți aminte exemplu clasic pe care îl dăm când discutăm despre asta. Ne vorbește Biblia în cartea Daniel, capitolul 3, despre cei trei tineri care sunt în cuptorul de foc și cărora înainte de a fi azvârliți în cuptorul de foc li se pune o întrebare. Vă aduceți aminte întrebarea? Poate? Poate? Care-i Dumnezeu la care vă poate salva? Poate Dumnezeu să vă scape? Vă aduceți aminte răspunsul lor? Da? Poate. Dar? Chiar dacă nu ne va scoate, noi tot. Iată ce concept fenomenal al unei puteri care totuși nu își dă drumul într-un mod dezorganizat, dezordonat sau într-un mod controlat de mine ca om, cum pretind alții. Nu. Este clar sub această voie a lui Dumnezeu, care ne arată de ce această autoritate îi aparține numai lui Dumnezeu. Nemărginita. Expresia este o expresie de la care noi avem cuvântul hiperbolă, hiperbolon. Ideea de ceva ce e exagerat de mare. Nu se poate spune cât de mare. Hiper. Ați auzit de hiper de multe ori. Textul însă ne vorbește și despre mărime, ca ideea capacității acestei puteri a lui Dumnezeu. Și puterea este, până la urmă, ideea de Kratos, de abilitate a lui Dumnezeu de a depăși absolut orice obstacol îi stă în cale. Când textul folosește lucrarea puterii tăriei lui, vorbește despre faptul că Dumnezeu are și ideea de forță, dar și ideea de abilitate, și ideea că atunci când Dumnezeu vrea să facă ceva, nimeni, dar absolut nimeni, nu-i poate sta în cale. Nimeni. Evident, aici este marea noastră dilemă, marea noastră micime. Privim la puterea lui Dumnezeu și deși Pavel ar dori să o înțelegem, e foarte complicat. E foarte complicat. Dar ceea ce ne spune în textul acesta, în prezentarea acestei puteri, el ne arată că este vorba de abilitate, de tărie, de forța de a merge, de a cuceri, de a birui, de a îndeplini obiectivul planificat, indiferent câte obstacole sunt în cale. Și este una dintre cele mai frumoase îndeletniciri. Îmi place din când în când, deși deja cunosc aproape pe din afară, îmi place din când în când să urmăresc tot istoricul, să-l văd pe Satan cum încearcă să zădărnicească din nou și din nou și din nou planul lui Dumnezeu. Și să văd cum Dumnezeu îi zădărnicește planurile. Din nou și din nou și din nou. Satan încearcă să distrugă tot ce înseamnă Dumnezeu, tot ce înseamnă lucrarea lui Dumnezeu și va merge până acolo încât va imita pe Dumnezeu ca să-i păcălească pe cei ce sunt ignoranți în Scripturi. Dar Dumnezeu va fi și rămâne biruitor în vecii vecilor. El merge în forță, forța sa, acest dunamis, acest exusian care este autoritate, dunamis care este putere și de fapt, tocmai faptul că Dumnezeu poate face absolut orice, fără să-L împiedice nimeni, ne arată că Dumnezeu are legitimitatea să-și folosească autoritatea și puterea după cum dorește El. De aceea este Dumnezeu. Și textul va trece să ne arate poziția pe care Dumnezeu i-a oferit-o Domnului Iisus Hristos, cel în care a focalizat toată această autoritate, arătând că l-a așezat nu numai în locurile cerești, ci versetul 21, din nou, e un verset care se întrece în cuvinte ca să ne arate că Domnul Iisus Hristos este persoana în care e focalizată toată autoritatea lui Dumnezeu, indiferent ce ar spune oricine, oriunde, oricând, punct. La revedere! Și asta mi-amintește din nou de primul mesaj pe care l-am avut când am început setul acesta de mesaje, cel din psalmul al doilea, în care mititeii împărați ai pământului și judecători se consultau împreună cum să zădărnicească lucrarea lui Dumnezeu. Și este unul dintre puținele texte interpretate, inspirate de Dumnezeu, în care ni se spune că Dumnezeu șade în ceruri și... E foarte complicat de înțeles, foarte complicat. Sigur, într-un fel e simplu, pentru că înțelegem ce vrea să spună textul. Îl scapă râsul pe Dumnezeu când vede cine îi se împotrivește, la ce nivel. Dar, versetul 21 ne arată că indiferent ce se întâmplă pe plan social, pe plan politic, pe plan cultural, faceți-o cum vreți, indiferent în ce direcție o ia orice biserică vrea, că astăzi așa e, fiecare o ia în ce direcție vrea, adevărul acesta al așezării întregii autorități în Hristos, pentru că biserica este a Lui, așa cum vom vedea, este trupul Lui, este incontestabil, pentru că poziția Lui este mai presus de orice domnie. Termenul aici e un termen foarte cunoscut, este termenul archei, care înseamnă întâi stătător, cel din tâi. De aici avem arhiepiscopie, arhiepiscop, arhi tot ce vreți, arhierei, arhi tot ce vreți. E cel ce stă în cap, e cel ce stă în față, e cel ce este primul și în adunare unul singur este archei, arhiepiscop, dacă vreți. Numele lui este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Numele Lui este Iisus Hristos, răscumpărătorul bisericii, mântuitorul bisericii. Deasupra oricărei conduceri este El. Textul vorbește de orice stăpânire, aici este expresia exousian, care vorbește despre autoritate. Autoritate este dreptul de a folosi o anumită putere pe care ai primit-o. Singurul care are dreptul să folosească puterea în adunare e Hristos. Cum o folosește? Vom vorbi și despre asta. O să privim texte din Efeseni și nu numai, care ne arată foarte practic modul în care Domnul Iisus Hristos își folosește autoritatea în biserică. Deasupra oricărei autorități. Textul continuă și vorbește de orice putere. Expresia de putere aici este expresia dunamis. Ați auzit-o de foarte multe ori. Este ideea de forță, forță extraordinară, forță, energie, dacă vreți, e extraordinară. Orice dregătorie este derivat de la cuvântul curios, care înseamnă domn. Care înseamnă domn. Și în caz că nu-i suficient, textul zice și de orice nume, onoma, de orice nume care poate fi rostit sau numit în viacul acesta, nu numai în viacul acesta, ci și în cel viitor. În toate aceste expresii, Apostolul Pavel ne demonstrează că poziția pe care Domnul Iisus Hristos o are este poziția pe care Dumnezeu i-a oferit-o când a focalizat toată autoritatea creației în singurul Domn, Iisus Hristos, în vecii vecilor. E o realitate pe care biserica e obligată să o accepte. Uitați-vă la un alt aspect, ca să nu întârzii foarte mult. Versetul 22 este din nou absolut superb. Aici este prezentat principiul acestei autorități. Și uitați-vă că el are două părți, două expresii. Mai întâi, textul spune că Dumnezeu i-a pus totul sub picioare. Sub picioare. E o expresie care indică foarte limpede, știți că în vremea aceea câștigătorii, biruitorii luptelor, în semn de biruință și victorie, aveau câteodată obiceiul să calce în picioare peste cei care erau învinși. Textul aici spune că Dumnezeu i-a pus totul sub picioare. Ce înseamnă totul? Ce înseamnă totul? Ce înseamnă totul? Tot. Nu există absolut nimic în această creație ce să nu fie sub picioarele lui. Și totuși este ceva ce nu-i sub picioarele lui, ci este între cap și picioare. Se numește biserică. Biserica nu-i sub picioarele lui. Restul, totul e sub picioarele lui. Însă în principiul lui Dumnezeu, biserica nu este sub picioarele lui Hristos. Biserica este de la cap până la picioare. Așa spune Pavel. Și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii. Biserica nu este sub picioarele lui Hristos. Și apoi arată, biserica care este trupul lui, plinătatea celui ce plinește, totul în toți. Aici trebuie să ne umple cuvântul lui Dumnezeu de bucurie, pentru că, într-adevăr, toată această creație este sub picioarele lui. Biserica însă nu este sub picioarele lui. Biserica este însuși trupul lui. Dacă Dumnezeu mai întâi l-a așezat sau a așezat sau l-a așezat pe el peste toate sau a așezat toate lucrurile sub picioarele lui, el a așezat pe Hristos peste biserică ca și căpetenie, ca și cap al unui trup. Și acum e ultimul aspect. Produsul acestei autorități. Când totul funcționează conform acestui text, ce avem? Avem un trup. Este trupul lui Hristos. Este trupul a cărei căpetenie este el. Căpetenie, de fapt, este cap. Kephalos e termenul în limba original în care s-a scris Noul Testament, care ne arată că biserica este din el și biserica este sub stăpânirea lui. Există acest organism care este sub conducerea Domnului Iisus Hristos și produsul e un organism care însă nu este oricum. E un organism plin. Dacă vreți, e un organism umplut. Umplut de cine? Umplut de cine? Zice, care este trupul lui? Aici, cum de obicei, traducerile sunt destul de complicate. Nu? Cred că toți știm că Biblia care e înaintea noastră e tradusă. V-am vorbit mereu despre cealaltă Biblie, care e o traducere mai literară pe care Cornelescu o folosește. Aici ideea este, care este trupul lui plin de cel ce plinește totul în toți. Așa ar trebui tradus exact termenul acesta. E o formă în care ni se arată că Iisus Hristos își exercită autoritatea umplându-și organismul, umplându-și biserica. Și este încă o dată unul dintre lucrurile asupra căruia merită să ne oprim și să gândim. Pentru că nu am niciun dubiu, am să o spun, întotdeauna e crezul pe care eu îl am și fiecare îi liber să aibă crezul lui. Părerea mea însă este că în bisericile noastre aceasta începe să fie problema. Începem să ne credem stăpâni și nu suntem la noi acasă. Începem să ne credem stăpâni peste ceva ce nu este al nostru. Ce nu este al nostru. Începem să judecăm lucruri, deși noi nu suntem capul. Capul e el. Oricare dintre noi știe și experiența de fiecare zi ne-o demonstrează cât de complicat este să ai de-a face cu oameni care nu gândesc cu capul, care gândesc cu stomacul, care gândesc pe bază de lucruri materiale, a căror creier nu este plin și nu este umplut și nu este schimbat de convertirea pe care suveranitatea lui Dumnezeu trebuie să o facă în viețile noastre. E foarte complicat să ai de-a face cu oameni care nu gândesc. În biserică, fiecare dintre noi trebuie să se supună, să se aplece, așa cum vom discuta imediat, sub acest creier care este al Domnului Iisus Hristos. El este căpetenia, modul lui de a gândi, modul lui de a judeca lucrurile. E modul pe care noi trebuie să-l abordăm în tot ce se întâmplă în biserică. Pentru că, din nou, l-a dat căpetenie peste ce? Peste care lucruri ale bisericii? Care departament? Care domeniu? Că acum suntem foarte sofisticați, avem departamente, domenii cu lideri acolo, cu lideri dincolo, cu lideri dincolo, numai liderul liderilor nu-i pe nicăieri. Trebuie să revenim, să fim foarte atenți, pentru că Domnul asta dorește, să umple ființele noastre și în măsura în care El umple ființele noastre. Și forma verbului este pasivă, în sensul, el presupune că odată ce suntem convertiți, în momentul convertirii noastre, ar trebui să fim plini de Hristos. Așa se exercită autoritatea sa. Autoritatea sa nu se exercită printr-o, obligație, printr-o teamă de pedeapsă, de coerciție. Nu se exprimă prin așa ceva. Autoritatea sa se exprimă prin umplerea ființelor noastre. Nu există absolut nici un dubiu. Putem zice ce vrem, putem scrie cât vrem, putem să ne dăm cu părerea cât vrem noi. Un lucru este cert și rămâne cert în vecii vecilor. Dumnezeu a focalizat toată autoritatea sa în creație, în Iisus Hristos, Fiul Lui. Și în creație, toate lucrurile sunt sub picioarele Lui. Singurul, să zic așa, singura entitate care nu este sub picioarele lui Hristos este biserica, care este trupul lui. Noi. Nu, noi nu suntem sub picioarele lui. Noi suntem trupul lui. Și el ar trebui să fie căpetenie peste viața fiecăruia dintre noi. Acum, această așezare e indubitabil o realitate care nu poate fi modificată. Al doilea aport, care vine din partea noastră, nu influențează cu nimic ceea ce face Dumnezeu. Hristos rămâne Domn, Stăpân, Căpetenie, în vecii vecilor, peste biserică, peste întreaga creație. Ceea ce facem noi determină ceea ce se va întâmpla cu noi, dacă ne aflăm în trupul lui Hristos sau sub picioarele Lui. Pentru că odată așezată întreaga autoritate în Hristos, ea trebuie acceptată ca atare. Trebuie să plecăm ființele noastre, să ne aplecăm pe noi înșine și să-i îngăduim lui Dumnezeu să ne conducă și să ne călăuzească viața prin puterea și lucrarea pe care Domnul Iisus Hristos a venit să o facă. Astfel încât El, care este căpetenia bisericii, de fapt este căpetenia fiecăruia dintre noi. Și cred că în textul pe care l-am citit și nu numai, avem destule îndemnuri pe care cuvântul ni le dă, care ne arată cum ne aplecăm, cum acceptăm această autoritate a lui Hristos, această autoritate pe care Dumnezeu a așezat-o doar în Hristos. Evident că primul pas este primirea lui Hristos ca Domn. Versetul 17. și mă rog ca Dumnezeul Domnului, încă o dată, Domnului, aici începe totul, Domnului nostru, Iisus Hristos. Și revin la lucruri pe care le-am spus și când am vorbit despre autenticitate și când am vorbit despre credincioșie, subiecte pe care probabil deja le-ați uitat, probabil zic, că nu toți avem memorie foarte bună, dar vă aduceți aminte supărarea Domnului Iisus Hristos, mereu și mereu? De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? Eu zic că e foarte trist că s-a ajuns într-o vreme să avem biserici în care domnia Domnului Iisus Hristos să fie o teorie goală, ieftină și fără sens. E formulată mereu, câteodată o formulăm în foarte călătoresc, citesc, văd, găsesc tot felul de formulări, misiunea bisericii, crezul bisericii, tot felul de formulări. Dar viața zilnică ne arată că suntem buni numai la formulări. Că ne pricepem să învârtim limba și vorbele. A-L primi pe Hristos ca Domn înseamnă a preda viața noastră în întregime în mâna Sa. Înseamnă a-I îngădui lui Hristos să pătrundă ființa noastră, așa cum am învățat și în dimineața aceasta în Psalmul 63. Să lăsăm să pătrundă adânc ființele noastre, să devină într-adevăr adorarea noastră supremă, să devină iubitul inimilor noastre. Să ne adunăm, să cântăm, să ne rugăm din pricina Lui, de dragul Lui. Nu că așa se face. Primirea Sa ca Domn. Apoi, textul cred că implică și proșternerea în rugăciune, în ideea de dependență, pentru că tot versetul 17, Pavel zice și mă rog. O viață de rugăciune și în adunare și acasă, în casele noastre, este foarte importantă în înțelegerea și acceptarea autorității lui Dumnezeu care este așezată în Iisus Hristos, Domnul nostru. Vă aduceți aminte, am folosit des această expresie, versetul 14 din capitolul 3. Iată de ce zic eu, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos. Iată, din nou revine la formularea obișnuită. Îmi plec genunchiul. Această aplecare a genunchiului indică în mod categoric recunoașterea unei autorități. Și cine poate trăi multă vreme fără rugăciune, din când în când să-și amintească ce zicea David în Psalmul 63. Fără rugăciune mi se usucă vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Da. Și rugăciunea e privită astăzi, când, cum, în toate felurile, cum din păcate o numesc eu, e cenușăreasa zilelor noastre. Toată lumea zice că e bună, nimeni nu zice că rugăciunea e rea, dar când este vreme, când avem chef, când fiecare. Apoi e pasul priceperii. Apostolul Pavel în rugăciunea sa subliniază că el dorește ca acești credincioși, acești convertiți, e foarte bine că au ajuns convertiți, dar acum ei trebuie să priceapă mai mult. Trebuie să aibă acest duh de înțelepciune și evident că cine a primit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu are un duh de înțelepciune, de descoperire, au zis, de descoperire. E un termen deosebit. Poți să fii cât îi fii tu de inteligent, dacă nu-ți descopere Dumnezeu, în inteligența ta vei muri ignorant. Vă aduceți aminte ce zicea Domnul Iisus Hristos când ne-a invitat la sine să găsim odihnă în El? Te laud, Tată, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și le-ai descoperit pruncilor. Le-a descoperit. Într-un mod deosebit, ni le-a descoperit nouă prin cuvântul Scripturii pe care îl putem deschide și îl putem citi. Trebuie să pricepem, trebuie să-l cunoaștem, trebuie să ne rugăm ca să pricepem, să înțelegem slava lui Dumnezeu. Iată ce trebuie să înțelegem, bogăția, nădejdea chemării lui, bogăția slavei lui și puterea lui. Toate se leagă. Pentru că toate au de-a face cu prezentul și cu veșnicia. Și în prezent și în veșnicie, stăpân este cine? Dumnezeu prin Iisus Hristos, în vecii vecilor, amin. Nu există cale de acces în nicio altă formă, niciun alt fel. Nădejdea chemării noastre e în Hristos. Moștenirea noastră e în Hristos. Viața noastră trebuie trăită sub autoritatea Lui. Domnul să ne ajute la asta. Amin. În încheiere, textul ne vorbește despre plinătate. Cum acceptăm noi autoritatea lui Hristos? Lăsându-L să ne umple. La ce întrebare ne-am întors? La întrebarea Psalmului 63. Cine umple viața noastră? Cine? Cine umple? O putem umple noi cu ce vrem, cu ce alegem, cu ce ne place și va fi o umplutură goală, dacă se înțelege ceva din termenul ăsta. Că o să o umplem cu de toate, dar va fi goală. Există însă cineva care o poate umple în așa fel încât să nu mai fie niciodată goală. Și este exact modul în care focalizarea autorității ajunge practic în noi. Și revin și închei. Dacă ne interesează viitorul acestei biserici, cheia este să lăsăm pe Hristos ce a hotărât Dumnezeu să fie El. Să lăsăm pe Domnul Iisus Hristos să umple viețile noastre. Prezența Lui, frumusețea Lui, cu voia Lui, cu persoana Lui, cu cuvântul Lui. Să îngăduim Lui Hristos să conducă viața noastră și să gândim prin gândirea Lui, să judecăm prin lumina pe care o primim de la El, prin scripturile pe care le avem. Să îngăduim să umple viața noastră și în măsura în care Hristos umple viața noastră. Nu numai că noi vom fi plini, nu vom trăi o viață goală de ipocrizie, de eu știu ce altceva, vom fi plini de Hristos și adunarea va fi altfel. O adunare în care fiecare e plin de Hristos, trebuie să fie un miracol pe pământ. Fie ca Domnul să ne umple viața. Și azi, și săptămâna care vine, și zilele care vin, haideți să lăsăm pe El să umple totul în noi. Amin.